რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ავე ვირუსული დაავადების წითელის ეპიდაფეთქების გამო მოქალაქეებს აცრებისკენ მოუწოდებენ.
დიდი გამოცდილებიდან გეუბნებიან, ძალიან გამირთულდა. დარწმუნებული ვარ, რომ მისულიყავი თავის ძროზე ნამდვილად არ გამირთულდებოდა.
გორში ბოლოხანს მომხდარი ძარცვის ფაქტების დიდი ნაწილი არასრულ წლოვნებზე მოდის.
კევს რომ მოიპარავს, კევსა გუშინ მოვიტანე ხუთ კაპიკან, კევიც კი ძაღებული იყო. სასმელი იყო, სასმელს არ მოკიდეს ხელი, რომ მივხვდი უკვე ეჭვი მაგ ბავშვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალდამცავები ამ დრომდე განაგრძობენ გამოკითხვებს და სხვა საგამოძიებო მოქმედებებს იმის დასადგენად, თუ რამ გამოიწვია თბილისში დიდი ღმის დასახლებაში 16 იანვარს მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც 4 ადამიანის, მათ შორის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საუბარია ავთანდილის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში წინასწარ ინფორმაციით გაზის საფეთქებაზე. როგორც პოლიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მიმდინარეობს კვლავაც შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და ამ დრომდე ვინმეს ბრალეულობის ფაქტზე საუბარი ნაადრევია. თბილისის პოლიციის დიდი დიღმის მეოთხე განყოფილებაში დღეს გამოკითხეს სამშენებლო კომპანიის L ჯგუფის ხელმძღვანელი გრიგოლ ჭანტურიაც. 2017 წელს სწორედ ამ კომპანიამ ააშენა საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც 16 იანვარს ტრაგედია მოხდა. ამ გამოკითხვის შემდეგ კომპანიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომპანიამ ყაზტრანს გაზ დაუკვეთა შესაბამისი სამუშაოები, თანხაც გადაუხადა. ყაზტრანს გაზმა კორპუსი გამრიცხველიანა და შემოწმება იყო, ყველაფერს აკეთებდა, ჩვენს კომპანიას შეხება არ ქონია არანაირი, შარშან 30 დეკემბერს იყო გაზი შეყვანილი, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას გრიგოლ ჭანტურია. პოლიციაში გრძელდება ყაზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენელთა გამოკითხვაც. კორპუსის მცხოვრებთა ინფორმაციით აფეთქებამდე რამდენიმე საათით იგრძნობოდა გაზის ძლიერი სუნი, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლები გამოიძახეს, თუმცა მათ რაიმე პრობლემის არსებობა არ დაადასტურეს. პოლიცია საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვა. თბილისში 16 იანვარს მომხდარი ტრაგედიის გამო 17 იანვარი საქართველოში გლოვის დღეა. ტრაგედიის გამო საქართველოს ხელისუფლებას, ქვეყნის მოქალაქეებს და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა არაერთი სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის არაერთი წევრის, არაერთმა წევრმა ქვეყანამ, ასევე საქართველოს მეზობელმა სომხეთმა, რომლის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნა სამძიმრის წერილი. საქართველოს ენერგოომბუდსმენის აპარატის პირველადი სავარაუდო დასკვნის თანახმად, დიდი ღომში ბუნებრივი გაზის გაჟონვა და დაგროვება მოხდა საცხოვრებელი კორპუსის ერთ-ერთ ბინაში. ენერგოომბუდსმენი ახსნა განმარტებას მოითხოვს კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისისგან, მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილზე მისულმა ტექნიკოსებმა გაჟონვის ადგილი ვერ აღმოაჩინეს. ენერგოომბუდსმენის შეფასებით, სავარაუდოდ იკვეთება თანამშრომლის დაუდევრობა ან არაპროფესიონალიზმი. ამასთან ენერგოომბუდსმენი აცხადებს, რომ ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის მოწყობის რეგულაციები სრულად ვერ პასუხობს უსაფრთხოების გამოწვევებს, რადგან არ არის შესრულებული ლიცენზირებული კომპანიის მიერ და მომსახურე კომპანიას უწევს ჩაიბაროს ისეთი სახით, როგორც მშენებელმა წარუდგინა. დღეს ასევე არაერთი შენიშვნა გამოითქვა იმის გამო, რომ საცხოვრებელი კორპუსი მერიას ექსპლუატაციაში მიღებული არ ქონდა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატი ეკა ბესელიას ხელმძღვანელობით დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრის უმთავრესი თემა იყო კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც უნდა შეირჩეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები. რაიმე კონკრეტულ დეტალებზე დღეს საუბარი არ ყოფილა, საუბარი იყო ზოგად პრინციპებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ უმთავრესია კლანისგან სასამართლოს გათავისუფლება.
მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ჩვენი კანონმდებლობა გაუმჯობესებულიც იყო, ეს კლანი მაინც ძლიერდებოდა და დღეს ფაქტიურად ეს კლანი აძლევს ინსტრუქციას საქართველოს პარლამენტს და მზად არის, რომ ხელში ჩაიგდოს უზენაესი სასამართლო. ამ პირობებში ცხადია, რომ ყველაზე მთავარი გამოსავალი არის ის, რომ სასამართლო სისტემიდან წავიდეს ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ეკა ბესელიას გარდა ესწრებოდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები გედევან ფოფხაძე, ლევან კობერიძე, ბექა ნაცვლიშვილი და ასევე პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე. ამ შეხვედრის შემდეგ ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ შემუშავდება საკანონმდებლო ცვლილების ერთი მთლიანი ვერსია, რომელსაც მხარს დაუჭერენ ის ადამიანები, რომლებიც მოსამართლეების 10 წევრიან სიას აპროტესტებდნენ. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ეს ანგარიში ეთმობა მოვლენებს, რომლებიც განვითარდა 2017 წლის ბოლო პერიოდიდან 2018 წლის ნოემბრამდე. საქართველოს შემთხვევაში საუბარია საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშის თანახმად წინა პლანზე წამოიწია საქართველოს ძველმა და ახალმა პრობლემებმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. ასევე ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯები საიმისოდ, რომ შეიქმნას უფლებადამცველების მხრიდან დარღვევების გამოსაძიებელი მექანიზმი, მაგრამ მისთვის არ მიუნიჭებიათ სრული დამოუკიდებლობა. ორგანიზაციის შეშფოთებას იწვევს ვითარება არაერთ სხვა სფეროში, მათ შორის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული გაუმართლებლად მკაცრი კანონები, უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებზე და შრომითი უფლებები, ასევე ლგბტ თემის დისკრიმინაცია და საფრთხე, რომელიც მედია პლურალიზმს ემუქრება. უფრო კონკრეტულად ზოგიერთი დეტალის შესახებ, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ მოყვანილია მთავარი ფაქტები და ადგილობრივი და უცხოელი მეთვალყურეების შეფასება, რომ კანდიდატებს ჰქონდათ კამპანიის თავისუფლად წარმოების შესაძლებლობა და ამ მომრჩევლებს რეალურად შეეძლოთ არჩევანის გაკეთება. მეორე ტურზე არაფერია ნათქვამი გარდა იმ ფაქტისა, რომ კენჭისყრა ნოემბრის ბოლოსთვის დაინიშნა. Human Rights Watch-ი მოუგვარებელ პრობლემათა ასახელებს საქართველოს სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების დაუშვებლობას. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს იკლო ნარკოტიკებთან დაკავშირებულმა სამართლებრივმა დევნა, მაგრამ ხელისუფლება კვლავაც იყენებს მკაცრ კანონებს ადამიანების მიმართ, ვინც თავად მოიხმარს ან მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის ინახავს ნარკოტიკულ საშუალებას. საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების მონაცემებით, რომლებიც Human Rights Watch-ს მოჰყავს, 2018 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში 29 ადამიანი დაიღუპა და 24 დაშავდა სამუშაოსთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევების შედეგად. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ვრცელდება მხოლოდ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. კანონით შრომის ინსპექცია სასამართლოს ნებართვის გარეშე შეუძლია სამუშაო ადგილის შემოწმება, მაგრამ კანონის ღუდავს შრომის ინსპექციის მანდატს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში. Human Rights Watch ასევე მოჰყავს საქართველოს სახალხო დამცველისგან მიღებული ინფორმაცია, რომ ლგბტ პირები ხშირად განიცდიან ძალადობას, შეუწყნარებლობას და დისკრიმინაციას ცხოვრების ყველა სფეროში, ხოლო ოფიციალური პირების ჰომოფობიური განცხადებები აძლიერებს საზოგადოებაში ისედაც ფართოდ გავრცელებულ ჰომოფობიას. ანგარიში მაგალითად მოყვანილია იუსტიციის მინისტრის თეა ტოლკიანის გამოხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაზე. ჩემ წინააღმდეგ იმიტომ არიან, რომ უარს ვამბობ, ქალად დავარეგისტრირო ადამიანი, რომელსაც მამაკაცის ორგანოები აქვსო, განაცხადა მინისტრმა 2018 წლის ზაფხულში. Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე საუბარია ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო სამართლებრივ დავაზე, ნახსენებია Iberia TV-ის მუშაობის შეწყვეტა და დავა მის გარშემო. რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების როლს, ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ოქტომბერში რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა მკაცრად გააკრიტიკა სამოქალაქო სექტორის წევრები მას შემდეგ, რაც 13-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება მაღალი დონის კორუფციის დასაკმობად. Human Rights Watch-ის ანგარიშს ასრულებს ინფორმაცია, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო განვლილი წლის განმავლობაშიც განაგრძობდა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე მის მსვლელობისას და მის შემდეგ ჩადენილი სავარაუდო სამხედრო დანაშაულის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოძიებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე ახალი ამბების დროს გითხარით, თბილისის მერია დღეს არაერთი პოლიტიკური პარტიის თუ საზოგადოების წარმომადგენელმა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც 16 იანვარს ტრაგედია მოხდა, სავარაუდოდ გაზის აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მერიას ექსპლუატაციაში მიღებული არ ჰქონდა. საპასუხოდ, მერიაში აცხადებენ, რომ ექსპლუატაციაში მიღება გაზის სისტემის უსაფრთხოებას არ ადგენს. ამასთან, ექსპლუატაციაში ახალი შენობების მიუღებლობა პრობლემად სახელდება ბათუმში, განსაკუთრებით ეს თემა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორი ძლიერი ქარის შედეგად მოქალაქეები დაშავდნენ საცხოვრებელი სახლებიდან ჩამოშლილი მასალის შედეგად. იანვრის დასაწყისში კი ერთ-ერთი შედარებით ძველი შენობის დაშენებიდან სახურავის ჩამოშლამ ამ ქალაქში ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. სოციალურ ქსელებში 16 იანვარს, როცა ბათუმში ძლიერი ქარი იყო, ახლად აშენებული არაერთი კორპუსის მცხოვრები ავრცელებდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მათი შენობებიდან სხვადასხვა მასალა ცვივა. პრობლემურ თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
16 იანვარს ბათუმში ძლიერი ქარის დროს დაშავდა 4 ადამიანი, დაზიანდა 13 ავტომანქანა. ყველა ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ამ შემთხვევებზე სისხლის სამართლის კოდექსის 242 და 124 მუხლებით, რაც სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესების დარღვევასა და ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით გულისხმობს. ავტომობილების დაზიანების ფაქტებზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხვის ინივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ორ მოქალაქეს და დაზიანებულ ავტომობილებს ქარის დროს კორპუსებიდან გადმოცვენილი ნივთები დაეცათ. ორი მოქალაქე კი სახლის სახურავის შეკეთებისას გადმოვარდა. ძლიერი ქარის დროს სამშენებლო მასალის გადმოცვენის საფრთხის გამო საპატრულო პოლიცია დროებით კეტავდა ქუჩებს, სადაც მშენებლობა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. დაიკეტა ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთი, სადაც 4-სართულიან საღლზე დაშენება ქმნიდა საფრთხეს, და ჭავჭავაძის ქუჩის ნაწილი, სადაც საფრთხის შემცვლელი იყო 9-სართულიან საღლზე არსებული დაშენების გადახურვა. 4 იანვარს ძლიერი ქარის დროს სწორედ ამ შენობიდან ჩამოვარდნილი სახურავის ნაწილმა იმსხვერპლა ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე. ფეისბუქში შექმნილ გვერდებზე საფრთხის შესახებ წერდნენ ქალაქის სხვადასხვა უბანში მრავალსართულიან ახალაშენებულ კორპუსებში მცხოვრები მოქალაქეები. ისინი აქვეყნებდნენ ფოტო და ვიდეო მასალას, როგორ ზიანდებოდა შენობების ფანჯრები, ირხეოდა კედლები, აგრეთვე როგორ ცვიოდა სამშენებლო მასალები მეზობელი კორპუსებიდან. აქვე იმასაც წერდნენ, რომ მათი საცხოვრებელი კორპუსები არ იყო ექსპლუატაციაში მიღებული. მას შემდეგ კი, რაც ქარი ჩადგა ბათუმში, ისევ გააქტიურდა მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხი. განსაკუთრებით კი მრავალსართულიან სახლების, რომელთა ექსპლუატაციაში მიღება ამ დრომდე არ მომხდარა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ასეთ კორპუსებში მოქალაქეები უკვე ცხოვრობენ, რაც ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ბათუმის მერიის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ირაკლი მოქია ამბობს, რომ ბოლო 2 წელიწადში თვითმმართველობამ დაახლოებით 50-მდე შენობა ჩაიბარა, ხოლო რამდენია შენობა, რომლის ექსპლუატაციის ხარისხი არ შეუმოწმებიათ, მისთვის უცნობია.
რამდენი არ არის ჩაბარებული, ამის აღება ზედამხედველობის სამსახურს და არქიტექტურის სამსახურს არ აღიწერია, იმიტომ რომ ამის არ დაუცილებლობა არ არსებობდა. და შესაბამისად, ვინაიდან დამკვეთი არის პასუხის გერდები ის ობიექტი ექსპლუატაციაში მიღების, მერია ამ შემთხვევაში ვერ და არ აღწევდა დამკვეთი არის სრულად პასუხის გერდები ობიექტი ექსპლუატაციაში მიღებაზე, ისე შენობის მიმდინარეობის პერიოდში ობიექტი სამშენებლო უსაფრთხოების.
ბათუმის მერიის წარმომადგენელი უსაფრთხოებაზე პასუხისგებლობას მთლიანად მშენებლობის დამკვეთს აკისრებს, თუმცა ამავე დროს იმასაც ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიებს შენობის დასრულებისა და სახელმწიფოსთვის ჩაბარების გადავადება განუზომელი დროით შეუძლიათ. თავის მხრივ, მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური შენობის ექსპლუატაციაზე შემოწმებისას იბარეს მხოლოდ იმ ნაწილს, რაზეც თავად გასცა ნებართვა. რაც შეეხება მშენებლობის ხარისხს, ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად ეკისრება მენაშენეს. 2017 წელს სამშენებლო უსაფრთხოების მიმართ მოთხოვნები გამკაცრდა, როდესაც 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ტექნიკური რეგლამენტი. იგი არეგულირებს შენობების უსაფრთხოებას. ამ ახალ წესებს დადებითად აფასებს არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი, თუმცა პრობლემას მის აღსრულებასა და რეალიზაციაში ხედავს.
არ არსებობს სტრუქტურები, არ არსებობს ის სამსახურები, რომელსაც კანონმდებლობა ეთხოვს შესრულებას ექსპლუატაციის დროს. არ არის განსაზღვრული ის ორგანიზაცია კონკრეტულად თქვათ მერიაში, რომელსაც შეუძლია აი ეს მოთხოვნილი პარამეტრები ბოლომდე შეამოწმოს. რაღაც პარამეტრებს, რა თქმა უნდა, ამოწმებს სხვადასხვა სამსახურები, ტექნიკური ზედამხედველობის სხვადასხვა სახის სამსახურები, სახანძრო სამსახურიდან ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციის, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ ეხება რაღაც ფრაგმენტებს, მაგალითად ლიფტს ან რაღაც გარკვეული ტიპის სამწეობის ან რაღაც მექანიკურ მოწყობილობებს, რაღაც აუზებს და ასე შემდეგ. ეს არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სისტემა.
ახალ კანონმდებლობაში მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული აგრეთვე სად არის თვითმმართველობის როლი და სად ცენტრალური ხელისუფლების. მიიჩნევს ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის იურისტი ნათია აფხაზავა. იგი თავის მხრივ პასუხისმგებლობას ანიჭებს კერძო სექტორსაც და მიიჩნევს, რომ სამშენებლო კომპანიები დაინტერესებული უნდა იყვნენ მაღალი ხარისხის მიწოდებასა და უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვაზე. თუმცა მისივე თქმით, ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება.
სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი ადამიანის სიცოცხლე და ამის შესაბამისად უნდა ახდენდეს რეგულაციების კანონმდებლობის შემოღებას. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში წამყვანი რგოლი, თუმცა გარკვეულწილად თავისთავად ბიზნესს უნდა გააჩნდეს თავისი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო რაღაც დამოუკიდებლად არ არსებობს. ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება და იგივე თქვა და ორგანიზაციები ახდენენ სწორედ ამ პოლიტიკის ფორმირებაში მონაწილეობას. მაგრამ რეგულაციების კუთხით თავისთავად ამის უფლებამოსილებაც პირდაპირ სახელმწიფოს არის და ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმების და სამშენებლო ნორმების რეგულაცია პირდაპირ სახელმწიფოს კომპეტენციაა და ზედამხედველობაც მისი ფალდებულება.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკა ლორთგიფაინძეს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის იურისტმა ნათია აფხაზავამ იმაზე საუბრისას, თუ ვის რა წილი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმისათვის, რომ საქართველოში მშენებლობის პროცესი და მშენებლობის შედეგი სრულად უსაფრთხო იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში წითელ ასს ეპიდაფეთქება. 1 იანვრიდან 16 იანვრის ჩათვლით დაავადების 312 შემთხვევაა გამოვლენილი. ამასთან, როგორც ცენტრში აღნიშნავენ, დაავადებულთა ნახევარზე მეტი 20-დან 40 წლამდე ასაკის პირია. ცენტრის განცხადებითვე აუცილებელია ვაქცინაცია, რომელიც წითელ ასს თავიდანაცვლების ერთადერთი საშუალებაა, ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კიდევ ერთხელ მიმართავს განსაკუთრებით ბავშვების მშობლებს, გადაამოწმონ მონაცრების ისტორია და თუ წითელი საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩატარებული არ არის, ბავშვები აუცილებლად აცრან. ამ აცრას სახელმწიფო აფინანსებს და ის ყველასთვის უფასოა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამწვავე ინფექციური ვირუსული დაავადების ძირითადი არეალებია კახეთი, იმერეთი და სამეგრელო. რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ზუგდიდში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში წითელ ასს ვირუსთან დაკავშირებით იანვრის თვეში მომართვიანობა მიმატა. სამედიცინო დაწესებულების ექიმი ინფექციონისტის ინფორმაციით, მიმდინარე თვეს დაწესებულებას 59 ადამიანმა მიმართა, მათგან საავადმყოფოში მკურნალობა სამ ეტაპზე 5 აგრძელებს. ინფექციონისტი ლალი დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პაციენტები არიან სამეგრელოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. მისივე თქმით, წითელ ასს შემთხვევები ძირითადად არის აუცილებელ მოსახლეობაში.
ჩანს მოიმატა მომარჩიანობა, რა თქმა უნდა, სადაც სეზონურობა ხასიათებს ამ წელს პერიოდში ყოველთვის არის ხოლმეების შემთხვევები წითელის, მაგრამ ჩანს შედარებით უფრო მეტია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს ახალ ეპიდემიას, რაც არ დავარსავ, მაგრამ ეპიდემიაფეთქება კი არის და ძირითადად არის აუცილებელ მოსახლეობაში. უფრო არის 18 წლიდან 45 წლამდე ასაკის მომარჩიანობა ძირითადად ამ ასაკშია. დავაკვირდეთ ის მასა მოსახლეობის, რომელიც არის აცრელი.
განაცხადა ლალი დარახ ველიძემ. ექიმ ინფექციონისტის თქმითვე, ამ ეტაპზე წითელ ასს გართულებული ფორმა არც ერთ არ დაუდგინდა. დიდი ნაწილი მომართვიდან 6-4 დღეში ეწერება. ლალი დარახველიძის თქმით, წითელ ასს ვირუსით ინფიცირებულთა შორის ბავშვები არ არიან, რადგან ისინი ძირითადად აცრილები არიან. მისივე თქმით, იშვიათი შემთხვევებია, როცა უფროსი ასაკის მოქალაქეები სამედიცინო დაწესებულებას აცრებისთვის აკითხავენ. იგივე სადასტურებენ რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, ეს უგდირის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების თქმით, ინფექციური დაავადებების თავიდანაცილების მიზნით აცრები აუცილებელია, თუმცა დასდენენ, რომ ძირითადად ამ პროცედურებს მათი შვილები გადიან, თავად კი არა.
ორი მყავს და ორივეს გავუშვებ. ეს სავალდებულოა. და ბავშვები მეტად დაცულები არიან, შიშის ნაკლებია.
ვემხრობი, იმიტომ რომ უფრო დაცული იქნება ჩემი შვილები. ორი ბიჭი მყავს და ორივეს უკეთებ. ბახშიც იყო რომ საუბარი, რომ ვინც არ უკეთებს, სხვას რო გადაედოს რამე ვირუსი. იმიტომ სავალდებულოა, ეს გააკეთდეს ეს აცრები და ყველაზე.
ეს არ ნიშნავს სიტყვაზე აცრა, რომ ამ არც წითელა შეგიყრება სიტყვაზე და არც ნებისმიერი ვირუსი, მაგრამ რო აი შედარებით კარგად გადაიტანეს ფაქტია და ახლა გამომდინარე მეც მიომხორი მართლაც. ხამე პირადად ანუ არ მივსულა როგორც ესეთი და აი პირადი გამოცდილებიდან გეუბნები რომ ძალიან გამირთულდა. დარწმუნებული ვარ რომ აი მივსულიყავი თავის დროზე ნამდვილად არ გამირთულდებოდა.
წითელა მწვავე ვირუსული დაავადებაა, გადაეცემა ჰაეროვანი გზით ან ინფიცირებულ ადამიანთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კონტაქტით. წითელა ხასიათდება ცხელებით, გამონაყრით და ხველებით. ექიმები მოსახლეობას ურჩევენ გეგმიურ ვაქცინაციას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის მიხედვით, წითელას იმუნიზაცია ტარდება ორი დოზით, ვაქცინაცია 1 წლის ასაკში და რევაქცინაცია 5 წლის ასაკში. მათი განმარტებით ამ გზით ქვეყანაში შესაძლებელია შემცირდეს ავადობა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ვითარება წითელას გავრცელების თვალსაზრისით სამეგრელოს რეგიონში. ეს რეგიონი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ერთ-ერთი არეალია საქართველოში ამწვავე ინფექციური ვირუსული დაავადების გავრცელების ეპიდაფეთქების მხრივ. გარდა ამისა, ასეთივე არეალებია საქართველოში დღეს მონაცემებით კახეთი და იმერეთი. ჩვენ დავინტერესდით, რა ვითარება წითელის გავრცელების თვალსაზრისით ამ დროისთვის იმერეთში. 1 იანვრიდან 17 იანვრამდე პერიოდში ამ რეგიონში წითელის მწვავე ინფექციით დაავადდა 68 ადამიანი, მათგან 36 ქუთაისში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა იმერეთის რეგიონში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელმა კანელმა ლია შეყილაძემ. ისევე ინფორმაციით დაავადებულთა დაახლოებით 60% 15 წლამდე ასაკისაა, დანარჩენები კი 20-დან 40 წლამდე. ლია შეყილაძის ცნობითვე წითელი დაავადებულთა 80% აცრილი არ ყოფილა, შესაბამისად არ მხოლოდ ამ რეგიონის, არამედ საქართველოს ყველა რეგიონის ექიმები და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს აცრისკენ მოუწოდებენ, განსაკუთრებით ბავშვების აცრისკენ, რომელიც საქართველოში უფასოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ხანს ქალაქ გორში შედარებით ნაკლები და შედარებით მძიმე ხარისხის დანაშაულის არაერთი ფაქტი მოხდა. ჩეხება წვრილმან დანაშაულს, ამ ფაქტების გახსნილი უმრავლესობა ცხადყოფს, რომ დიდწილად წვრილმან დანაშაულში არასრულწლოვნები მონაწილეობენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ერთღამეში ორი მაღაზია გაქურდეს და ორი ჩასარიცხი აპარატი გატეხეს. აპარატებიდან თანხა წაიღეს, მაღაზიებიდან კი პროდუქტი. დეკემბერში მობილური ტელეფონების მაღაზია გაქურდეს, საიდანაც 4 ცალი iPhone წაიღეს. ქურდები სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა. პოლიციამ კი 5 არასრულწლოვანი დააკავა. ცოტა ხნის წინ გაქურდეს პურის საცხობი, საიდანაც მცირეოდენი თანხა მოიპარეს. ერთ-ერთი მაღაზიიდან კი პროდუქტები წაიღეს. ასევე შეაღწიეს სამშობიარო კლინიკაში, საიდანაც ლეპტოპი მოიპარეს. ახალი წლის წინა პერიოდში გორის ბაზარში ქალს ხელიდან ჩანთა გასტაცეს. ღამის საათებში იუსტიციის სახლთანაც მოხდა მსგავსი ფაქტი. ეს იმ შემთხვევების არასრული ჩამონათვალია, რაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში გორში მოხდა. სოფო დავითაშვილს მაღაზია გამთენიისას გაუქურდეს. წაღებულია პროდუქტები. მას ეჭვი უბნის არასრულწლოვანებზე აქვს.
8 საათზე რაღაცა გულმა რაღაცა ის მიყო და ვიწექი. აღდგემე კი გადავიხედო, გადმოვიხედე, კარები ღია იყო. ჩამოვედი ჩქარჩქარა ვნახე. ვა, გადმოყრილია ძისა რაღაცები ყრია, ეგრევე არ შევედი შიგა. ფარდა გავწია და დავინახე ესე იყო გაღებული კარები. დაურეკე მოვიდნენ, პოლიციაც იყო, კრიმინალებიც იყვნენ, ექსპერტი ისენც იყო, ანალიზები აიღეს რაღაცები, ნაფეხურებიც ანახეს, ხელის ანალიზები მაცივარზე აიღეს. რაც რამე მქონდა რა წაიღესო და რაც ამქონდა გუშინ პენსია ავიღე მოვიტანე ცოტა რაღაცები სულ გამანადგურეს თუ წაიღეს საჭმელი ძეხვები ნამცხრები პლიტკები ერთი ყუთი კევი კევს რომ მოიპარავს კევსა გუშინ მოვიტანე ხუთ კაპიკანი კევიც კი ძაღებული იყო სასმელი იყო სასმელსაც მოკიდეს ხელი რომ მიხვდი უკვე ეჭი მაგ ბავშვს ერთს
საზოგადოების ნაწილი გაზრდილ კრიმინალურ შემთხვევებზე და მის მიზეზებზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ადრე უფრო საშიში იყო ქუჩაში გასვლაც და საკუთრების დაცვაც.
კრიმინალური მდგომარეობა რაღაც მომრავ გამოსორება დისციპლინა. მეტი გემი რეჟიმი უნდა, რომ ხალხი ცოტა მორიდება კონდეს.
ძალიან ბევრი მკვლელობა არის. დაჭრა ესეთი რაღაცეები, ყაჩაღობა, რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცეები და ივანიშვილმა გამოიყვანა ამდენი ხალხი ციხიდანა და გამრავლდა შვილი ეხლა ეს ამდენი კრიმინალისტები.
ესეთი განსაკუთრებული ცუდი 90-იანი წლებში რო იყო, ხიძე ფეხით ვერ გაივლიდი. ეხლა რა, პოლიცია ნორმალურად ამუშაობს, პატრული ნორმალურად ამუშაობს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ერთიც არ უნდა მოხდეს. მაგრამ ადრე შეიძლება არაცხადები. შეიძლება მეტი ხდებოდა, მაგრამ ამისი აფიშირება არ ახდება. და ეხლა ნებისმიერი პატარა პრეცედენტიც უკვე ეკრანზე.
მარტო ქვეყანაში კი არა მთელ სოფლიოში ეს კრიმინალურია. იმიტომ არის რომ არ აკვოს ეს იმთავრობა და იმიტომ.
უფრო ფარ არის მაინდა მაინც გაუარესებელი. რაც იყო იგი მდგომარეობა. მას განსხვავებულს მაინც ვეხეს.
არასასურველია ეს ამბავი, მაგრამ რა ვიცი ახლა. პირდებია რომ გამოსწორდება ყველაფერიო და მერც მაქენას რომ ეგრე იყოს რა. რა ვიცი ახლა, მე მგონი ადრე უფრო უკეთესი იყო და რაღაც აი გორში ახლა რა ტრაგედიას მოხდა ეს უკვე რამ კარგადიც არა.
პოლიციაში აცხადებენ რომ დანაშაულების ნაწილი გახსნილია, ნაწილზე კი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება. მაღაზიების ქურდობების და ჩასარიცხე აპარატების გატეხვისას გახსნილი საქმეებიდან გამომდინარე ხშირად არასრულწლოვანები ფიგურირებენ. მათ კარგად იციან რომ სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით მსუბუქი დანაშაულის ჩადენის დროს პასუხისმგებლობისგან თავისუფლებიან. ქალაქში პერიოდულად საპოლიციო რეიდებიც ტარდება, მაგრამ ბოლო თვეებში გაზრდილი კრიმინალური შემთხვევები ისევ ექცევა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დღეს შეხვდნენ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებს ნაზი ჯანეზაშვილს და ანა დოლიძეს, რომლებსაც თავისი საკანონმდებლო ინიციატივა აქვთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესსა და კრიტერიუმზე. ამ საკანონმდებლო წინადადებით აუცილებლად უნდა კონსენსუსის გზით ხდებოდეს საბჭოში კანდიდატების შერჩევა. კიდევ რამდენიმე დეტალს ითვალისწინებს ის, მათ შორის იმას, რომ იუსტიციის საბჭოს მოქმედ წევრებს არ ქონდეთ მოსამართლეობის კანდიდატობის უფლება და გარდა ამისა თავად პროცესი წარიმართოს სრულიად საჯარო და გამჭვირვალედ. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია, თავად ევროპულ საქართველოსაც აქვს ინიციატივა, რომელიც რამდენიმე კრიტერიუმის შემოღებას ითვალისწინებს, მათ შორის ერთ-ერთია ის ფაქტი, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დარღვევის დადგენის შემთხვევაში ამ საქმეზე საქართველოსი მოსამართლეს უნდა ეზღუდებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრობა. გარდა ამისა, ევროპული საქართველო მოითხოვს პარლამენტმა მიიღოს რეზოლუცია, რომლითაც იუსტიციის საბჭოს მოუწოდებს გაიწვიოს მოსამართლეთა კანდიდატების 10 წევრიანი სია, რომელიც პარლამენტს წარუდგინა დეკემბრის ბოლოს. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ სიის გაწევა არ გაწევის საკითხი საერთოდ მოხსნილია დღის წესრიგიდან, რადგან ორგანული კანონი, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს კრიტერიუმის დასადგენად, უკუძალის მქონე იქნება. საქართველომ ევროკავშირისგან მიიღო 36.800.000 ევროს გრანტი. ეს თანხა საქართველოს ბიუჯეტში უკვე ჩარიცხულია, რითიც ევროკავშირმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მიერ რეფორმების განხორციელებაში წინსვლა. შემდეგ სფეროებში სოფლის მეურნეობა, მართლმსაჯულება, საჯარო სამსახურის რეფორმა, საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია და ბიზნესის მხარდაჭერა, ასევე განათლება და შრომის ბაზარი. საუბარია ბოლო ორი წლის რეფორმებზე. აღსანიშნავია, რომ 36.800.000 ევრო საქართველოს გრანტის სახით მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს თანხა საქართველოს მთავრობამ არ უნდა ანაზღაუროს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.